En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Velkommen til sidste afsnit af Succeskriteriet anden sæson. Og sidste afsnit, det skal handle om at starte forfra. Fordi vi har jo talt meget om i de her programmer, hvordan man får succes, og hvordan man holder sin succes kørende. Men på et tidspunkt, så kan det være, at man skiller sig af med sin succes og skal til at starte forfra. Og det er det, det skal handle om i dag. Og derfor har jeg inviteret dig, Mette Lykke, i studiet. Hej Mette.
Hej.
Mette, du er en af de oprindelige stiftere af Endomondo-appen.
Ja,
er det rigtigt?
Det er rigtigt, ja.
Prøv at fortæl, I fandt på Endomondo, og så solgte I den til en virksomhed, der hedder Under Armour. Og hvad skete der så for dig?
Jamen, altså vi startede jo op i 2007, og efter 7 år, så solgte vi i begyndelsen af 2015 til Under Armour. Og jeg blev så hængende, kan man sige, på det tidspunkt. Dels fortsat som direktør i Endomondo, men fik også nogle nye ansvarsområder og team i USA under mine vinger.
Ja. Og hvorfor? Altså fordi Christian Birk og Jakob Jøng, som var de to andre stiftere, de forlod det jo, da det blev solgt.
Ja, de forlod det faktisk et par år før, i 2012 og 2013, henholdsvis.
Okay. Og hvorfor var det, du valgte at blive...
Efter salget?
Ja.
Ja, men det gjorde jeg, fordi altså dels så ville jeg gerne have, at vi fik lavet en god transition altså med de nye ejere, men dels også fordi, at jeg synes, det var rigtig spændende. Mm. Og Narmer har en ret vild væksthistorie. Firma, der kun har været i gang i 20 år, og som er vækstet enormt meget de første mange, mange år. Og det har bare været interessant at blive en del af det, og være med på den rejse også.
Og hvordan var det at have noget med et lille barn, man selv har født, skulle jeg til at sige, og som man så har givet videre, og så skal du pludselig være direktør i et virksomhed, hvor du ikke længere er stifteren på den måde. Hvordan var det?
Jamen altså, præmisserne ændrer sig jo. De har jo betalt rimelige penge for at få lov til at bestemme det meste, ikke? Så
ja.
Det er man jo nødt til at respektere. Så på den måde, så ændres ens rolle fra at være iværksætter til mere at være som en lønmodtager. Men det er klart, at altså, man kommer jo ind som stifter med en anden historik end de fleste andre lønmodtagere.
Ja, men viden vel, og know-how.
Ja, og viden og know-how, og det har der også været enormt meget respekt for fra Under Armours side, at de vil gerne have, at også i ledelsesteamet, at vi blev hængende, og det har vi også gjort.
Og så har du så siddet som direktør i et par år.
Ja.
Og hvad så? Hvad så nu?
Ja, hvad så nu? Jamen, skete der det, at jeg blev gravid.
Det
sker jo af til det, ikke? Så jeg har været på barsel nu i 5 måneder. Og der har jeg så kunne mærke, altså da jeg gik på barsel, der var min intention egentlig helt klart at komme tilbage igen, og selvfølgelig skulle jeg det. Det er jo ikke sådan, jeg går og spørger mig selv hele tiden, er det nu det, jeg skal? Altså sådan har det bare været, ikke, i næsten 10 år. Men jeg kunne bare mærke, at jeg savnede det bare ikke helt så meget, som jeg plejede. Altså jeg plejer at være sådan, når jeg har været på ferie i 10 dage med familien, så er jeg slet ikke til at holde ud, fordi jeg må tilbage, og jeg kan ikke holde mig væk fra computeren. Og sådan havde jeg det ikke helt. Og det satte så nogle tanker i gang. Og da jeg så samtidig fik en mulighed, som jeg bare synes er helt fantastisk og virkelig spændende, så valgte jeg at slå til.
Og hvad var det for en mulighed, du fik?
Jamen det er i Too Good To Go, som er den her app, der forebygger madspild. Ved simpelthen at pare forbrugere, der gerne vil reducere madspild og have et billigt måltid med de restauranter, caféer og bagerier, som har overskudsmad, når de lukker forretningen til på dagen.
Vi havde faktisk Stian Olesen, som var en af stifterne af Too Good To Go. Han var med i første sæson af Succeskriteriet, og så Det er den her app, som går efter at forhindre madspild, men det er jo stadig i sin opstartsfase, ja, kan man sige. Ja. Og det er da et lidt vildt skift i forhold til at sidde i en veletableret og tryg direktørstilling. Men du siger, at du kunne mærke, at du ikke havde lige så meget lyst til at komme tilbage. Og hvorfor tror du, det var sådan? Nåede du frem til det i dine tanker?
I min selvrensagelse?
Ja.
Altså, jeg tror, det er meget naturligt, hvis man er sådan en type, som starter virksomheder, at så på et eller andet tidspunkt, så den der trang, den begynder sådan at røre på sig igen. Og jeg synes, i og med, at jeg allerede på grund af barsel havde trukket mig ud af driften i en periode, så var det et meget naturligt tidspunkt at sige, nu kører det videre uden mig, og så skal jeg ikke til at tilbage og ud igen senere. Mm. Så det har været naturligt. Og så savner jeg det der med, altså den der første fase, hvor man ikke kan sove om natten, er bare begejstring for, hvad morgendagen bringer. Altså den spænding, den savner jeg virkelig. Og det der med at føle, at hver eneste time, man lægger, der får man rent faktisk rykket noget. Så den der, når ens indsats sådan føles ligefrem proportional med, hvor godt det går i virksomheden, altså det er lidt svært at opnå det i en virksomhed med 14.000 ansatte. Altså sådan er det bare, ikke? Fordi der er mange andre, der har et impact der. Mm. Men det har jeg savnet, så det glæder jeg mig til nu.
Og hvordan har du det med at give helt slip på Endomondo?
Jamen det er, altså, det er svært, men igen, det har været en proces, og det har gjort det nemmere, at jeg har været med på sidelinjen de sidste måneder. Så det er helt naturligt at slippe nu.
Og hvad er så, hvis du sådan skal prøve at sige det, hvad er forskellen på at skulle være med i sådan pionerfasen den her gang i forhold til dengang I lavede Endomondo? Er der forskel?
Ja, der er forskel. Altså, dels er der en masse erfaringer, som jeg i sagens natur har fået. Så alting er ikke sådan helt nyt. Forhåbentlig betyder det også, at der er nogle af de fejltagelser, man nu er lidt lavere første gang, som vi kan undgå. Men vi kommer helt sikkert også til at begå nogle nye, men sådan er det ligesom. Det er også en del af charmen.
Så der er ikke noget med, fordi at du starter forfra, du har prøvet det før, altså kan man undgå alle de her børnesygdomme, som de fleste startups har? Dem kan I ikke undgå,
nej,
altså, fordi du har prøvet det før?
Nej, vi kan ikke undgå dem alle sammen. Altså, jeg synes, altså man må ligesom indfinde sig med, at man kommer til at begå fejl. Det, man bare skal undgå, det er at lave de samme fejl to gange. Og det håber jeg, vi i hvert fald kan undgå her. Så kommer der nogle nye fejl, og sådan er det. Så løser vi det.
Og det får du ikke, det bliver du ikke sådan nedtrykt over, fordi nu har du jo været på, du har jo været der før,
ja,
og du ved, hvad der kommer. Og der kommer jo altså rigtig meget hårdt arbejde og mange kriser og alle,
ja,
de her,
ja,
ting, man hører omkring iværksætteri. Og ude på den anden ende, der anden side af alt det her, så kommer belønningen jo. Mm. Og der har du været.
Mm.
Og nu går du så tilbage igen.
Ja.
Kan det ikke føles meget Sisyfos-agtigt?
Altså, det er jo også klart, at økonomisk så er der en anden sikkerhed bag nu.
Hvordan det? Altså for dig selv personligt?
Ja, for mig selv personligt, fordi nu har jeg ligesom en opsparing, som jeg ikke havde, da vi startede op for knap 10 år siden. Men jeg har nu aldrig rigtig syntes, at det der med den økonomiske indsats, at det var det mest interessante, fordi det er alligevel, det er døde penge, og over tid kan du tjene dem ind igen. Det er mere den der menneskelige indsats, man lægger, ikke? Altså, man springer lidt ud over en kløft, og man ved ikke rigtigt, om vingerne bærer eller ej.
Nej.
Det er mere den indsats, jeg synes, er, altså, som kræver noget tankevirksomhed i forhold til, at man er klar til det igen, ikke? Fordi da vi solgte, så var det også ligesom, om noget af presset blev også taget af ens skuldre. Altså, man har,
ja, det er klart,
haft
det er klart,
rejst en masse millioner, og der er folk, der har troet på det og investeret deres sparepenge, og vi havde også folk, der har lagt pensionen, private investorer, der har lagt pensionen i os, ikke? Så der er et vist pres på ens skuldre og mange ansatte og sådan noget. Det har været meget rart lige at få det lettet i en periode, men nu synes jeg egentlig også, at jeg er klar til at tage en runde mere og savner lidt af den spænding, der også er i det.
Mm-hmm. Jeg tænker også på, at da I startede for de her 10 år siden, der var I jo i en helt anden livssituation. Altså, der er man jo sig selv. I var McKinsey-konsulenter, men der er man jo sig selv, og man er jo ung, og man har ikke en masse forpligtelser, som man får senere hen. Nu siger du selv, du har børn, for eksempel, men der kan jo også være andre ting i ens liv. Man kan have købt et kæmpe hus og en bil, og altså, der sker jo ting, hvor man pludselig ikke længere er en fri fugl på samme måde. Hvad har du gjort, der er tanker omkring det, altså i forhold til at starte forfra nu igen?
Ja. Jamen, altså første gang, der var vi jo frie fugle, kan man sige, ikke? Havde måske kærester, men havde ellers ikke familie, så Så der kunne man lidt bedre gøre, hvad der passede ind. Og det, der er selvfølgelig nogle andre omstændigheder nu. Men jeg synes også samtidig, altså, hvis man er så privilegeret, at man har råd til at designe sit liv, altså, så vil jeg egentlig også hellere bruge formuen på at have en arbejdsdag og en glæde, som gør, at jeg føler, at jeg har et godt liv, og så har jeg ikke så meget behov for at have 4 biler i garagen.
Det, nej. Det er også noget råd, ikke? Hvad for en skal man så vælge? Men hvordan har du et godt råd til, hvordan holder man ligesom, hvordan holder man den her pionerånd i live, og hvordan sørger man for at bevare en entusiasme omkring en startup, når man har været der før?
Ja, jamen altså, jeg kan i hvert fald sige, hvad jeg kigger efter i et job, og hvad der også har været grund til, at jeg har sagt ja til det her, ikke? Og det, der er sådan 3 kriterier, og de bevæger sig sådan på 3 niveauer, kan man sige. Altså samfund, team og så en selv.
Ja.
Og på samfundsniveauet, der er det jo vigtigt for mig, at der er et formål, jeg kan stå indenfor. Altså at jeg føler, at det rent faktisk gør en forskel. Og det, jeg ved godt, det er en kliché, men det er bare vigtigt for mig.
Altså, er det noget, der gør noget, forbedrer noget?
Det forbedrer noget, ikke? Altså, verden er ikke helt den samme, om det her koncept har succes, eller om den ikke har. Altså, og det kan godt være, at det bare er et lille bump i universet, man slår, ikke? Men bare en lille bitte smule bedre skulle verden gerne blive. Og det synes jeg, vi kunne sige med Endomondo. Vi får stadigvæk mails dagligt fra folk, som er kommet i gang med at motionere, har fundet glæden ved det, eller har tabt 50 kilo, hvor det har ændret deres liv. Altså, og det har bare altid givet mening. Og der er det her too good to go, det giver jo mening på et andet plan, men samfundsmæssigt altså, giver det al mulig mening, fordi madspild er en kæmpe udfordring, og det er helt absurd, at vi smider en tredjedel af al vores mad væk, når en milliard mennesker ikke får nok at spise. Altså, det giver slet ingen mening miljømæssigt heller. Så den der samfundsmæssige mission, den er der virkelig. Så det andet, det er det her med teamet. Altså, det er vigtigt for mig at arbejde sammen med nogle mennesker, jeg kan lide, og hvor vi har det godt, og hvor det er skægt at gå på arbejde. Det skal ikke bare være en sur pligt, og man kigger på uret, fra man kommer til, man går.
Hvad så, hvis de allermest kompetente, du overhovedet kan finde, ikke er specielt sjove at være sammen?
Så bliver de ikke ansat.
Okay.
Så det, altså, man er nødt til at kunne begge dele. Man er nødt til både at have kompetencerne og have personligheden. Og der skal være en kemi, som passer. Man, det er den her X-faktor, som er lidt svær at definere, men man ved det, når man ser det. Man kan jo mærke det på mennesker, om man har lyst til at drikke en øl med dem efter arbejde. Det skal man altså helst have.
Man skal have lyst til at drikke øl med dem efter arbejde.
Ja.
Godt.
Eller noget andet, hvis man ikke drikker øl. og så det sidste, det er sådan mig selv. Altså der går jeg meget op i, at jeg udvikler mig. Fordi jeg ved, at jeg kører sur i ting, når jeg havde gjort det samme for længe. Så der skal jeg skal kunne se, at der er nogle udfordringer, der er nye, og man skal sådan ud af den der comfort zone en gang imellem. Og det synes jeg her, de her 2 år med Under Armour, der har jeg, altså der har været en style læringskurve, fordi lige pludselig skulle vi ind i et nyt setup, og man skal lære at begå sig i sådan en kæmpe virksomhed, og der er en masse andre ting, der ligesom afgør, om man er succesfuld eller ej. Så det har været spændende. Men jeg synes også, altså nu er der gået 2 år, og det er ikke fordi, den er blevet flad i kurven, men den flader ud nu.
Synes, udfordringerne bliver færre?
Ja, det gør de. Altså, ja. Altså der er jo bare det, når man skifter til noget nyt, at man lærer mest lige i starten, typisk. Ikke? Og der synes jeg med Too Good To Go, altså der er nogle... Der er mange ting, jeg kan trække på fra Endomondo, men der er også nogle ting, som er nye. Altså for eksempel det her med, vores succes er meget afhængig af, at vi får en rigtig god salgsorganisation op at stå ude i mange forskellige lande. Det er en udfordring, som jeg ikke har taklet før i Endomondo. Til gengæld er der så mange andre ting i Endomondo, jeg har taklet. Men jeg synes, det er spændende, at der også er nogle nye ting i det.
Men med den teori, du har her, eller de dogmer, du har her, der skal man jo så faktisk skifte job relativt ofte.
Ikke nødvendigvis. Altså, jeg synes jo også, noget af det sjove ved at være iværksætter, det er, at virksomheden udvikler sig så hurtigt, og succes afhænger også af, at stifteren eller direktøren kan følge med selv. Ikke? Og det er jo klart, at det krævede i 2008, da vi første gang lancerede beta-versionen, altså det var jo, at man tog ud og stod ude om søndagen ved Sparta til maratontræning og viste konceptet frem, og at man virkelig havde fingrene helt nede og var ude på gaden. Det er ikke det samme. Altså det krævede at få solgt virksomheden i 2014-15. Altså det er jo nogle helt andre ting, og det er også det, jeg synes, der er det spændende. Så jeg synes faktisk, det unikke i en startup er, at altså, du kan udvikle dig rigtig meget, fordi, eller det er du nødt til for at følge med. Men på et eller andet tidspunkt, så begynder den der kurve bare at flade lidt ud.
Og du tror ikke, at nu taler du om, at da I startede Endomondo, så skulle I ud og tale med maratonløbere, og du tror ikke, den her nostalgi, man begynder at pakke tingene ind i, når det er gået godt, du tror ikke, at den kan snyde lidt i forhold til, at...
gamle dage.
Ja, man husker tilbage på det. Kan du huske, vi stod der klokken 5 om morgenen, men dengang man stod der, var det faktisk ikke så vidunderligt.
Jamen, det var ikke vildt fedt altid, vel, at man havde været, måske været ude lørdag aften der, inden man fik børn, og så skulle man op klokken 8:30, fordi man skulle være klar der ude 9:30. Ja. Det var ikke altid en fest om søndagen, men...
Du tror ikke, det kan snyde lidt, at man tænker tilbage på de gode gamle dage på den måde?
Jeg tror ikke, jeg sådan glorificerer det på den måde. Jeg kan godt huske, at det også var benhårdt. Men de der sommerfugle i maven, fordi her var bare noget, vi virkelig troede på, og nu skal vi bare lige have resten af verden til at følge med og se, hvorfor det her det er så mega fedt. Det savner jeg. Altså, og der kommer jeg jo ind i noget, hvor stifterne de har gjort det fantastisk godt. Altså, de har været i gang i cirka 1,5 år, og er kommet, altså, det er imponerende, hvor langt de er kommet på det, i den periode.
Ja, det går forbløffende godt allerede.
Ja. Det jeg så kommer ind og hjælper med, det er så at få lidt mere struktur på, fordi den måde, det kører på nu, det har været fantastisk, og vi har det, der er så smart hedder proof of concept, ikke? Men sådan som det kører nu, skalerer ikke til resten af Europa, for eksempel. Altså overhovedet. Det er der slet ikke processer og systemer til. Så det er noget af det, jeg kan komme ind og hjælpe med.
Jamen, jeg tror, at de skal være glade for at have fået dig med ombord. Med lykke. Held og lykke med det nye, og tak fordi du kom.
Tak.
Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Ane Kortsen, Fanny Pramming og Mia Svenningsen for Berlingske Business.
Så er vi nået til denne uges Business Angel. Eller det vil sige, det er vi faktisk ikke, for det er ikke en Business Angel som sådan, som jeg har besøg af i dag. Det er en anden slags, kan man sige. Jeg vil i hvert fald starte med at sige velkommen til dig, Herle Jarlsgaard Hansen. Hej.
Hej.
Herle, nu siger jeg, at du ikke er Business Angel, men du er en form for engel, fordi du vil jo gerne hjælpe, er det ikke rigtigt?
Jo, det vil jeg rigtig gerne.
Du har det, der hedder Finders Keepers. Og hvad er det? Prøv lige at forklare det kort.
Ja, men Finders Keepers er en platform for upcoming designer og mere etablerede kreative iværksætter. Og det vi sådan helt konkret gør, det er, at vi holder nogle store kuriterede designmarkeder, hvor de her dejlige, dygtige designer har mulighed for at vise deres produkter og sælge til slutforbrugeren. Ud over det, så er der mange andre fordele ved at være med på Finders Keepers. Altså, du har muligheden for at besøge markedet og som besøgende og finde noget helt nyt og som
du ikke lige kan få i magasin
eller lige præcis. Ja. Og så som designer har du en kæmpe mulighed for blandt andet at prøve dine produkter af og prøve dig selv af og ligesom få den direkte feedback fra slutbrugeren. Og det synes vi jo er virkelig, virkelig vigtigt at se, om ens produkter overhovedet spiller, før at man gør alt, hvad man kan for at få det ud i verdenen. Ikke? Mm-hmm. Så kan man, altså der er jo et helt fantastisk netværk i Finders Keepers. Man er ikke alene om det, man står sammen med alle mulige andre, som også har virkelig meget erfaring, som man kan spare med. Så har vi også et rigtig stort netværk i forhold på vores online platform, hvor vi eksponerer og promoverer de her dygtige og kreative mennesker bedst muligt.
Okay, og hvem kan komme med på de her Finders Keepers markeder?
Jamen, det foregår faktisk sådan helt enkelt, at det er alle, der kan få lov at ansøge. Man sender en helt lavpraktisk ansøgning online, og så har vi en jury, der består af 15 virkelig skarpe og dygtige branchefolk. Der er en designer fra Akne og Mads Nørgaard og B&O, og ja, altså virkelig nogle dygtige mennesker, og de er så med til at skabe sådan et, hvad kan man sige, et hold fra gang til gang. Mm-hmm. Og vi sørger for, at det er nyt og spændende hver gang, at man kommer som besøgende på markedet. Og dem, der så kan være med, altså design er jo et virkelig bredt
felt. Det er i disse dage et meget bredt begreb.
Ja, helt sikkert. Men det, vi sådan hovedsageligt kigger på, det er meget altså æstetik og design i form af kvalitet og innovation og så videre. Så det er jo alt fra møbeldesigner til smykkedesigner og plakater, artworks, interiør, kreative botanikere, alt muligt forskelligt, som har et fedt og et nyt innovativt udtryk.
Men man kan sige, at man skal have en design-tankegang med sit produkt. Ja. Kan man sige, det er sådan helt rundet?
Ja, det er ikke sådan, at man lige går ud, og så viser man sin nye app. Det er jo en hårfin grænse, og det er noget af det, vi også diskuterer i juryen. At der er nogen, der sådan lige ligger lidt på grænsen, om de skal være med eller ej. Fordi at design er sådan et virkelig bredt felt, ikke?
Og hvad så, hvis man nu bliver udvalgt af den her jury, og får lov til at være med på Finders Keepers, skal man så betale noget for det?
Ja, altså så betaler man et beløb for at være med. Og det er sådan forholdsvis lavt, hvis man kigger på nogle af de store messer, der er rundt omkring i verden. Fordi vi gerne vil give en, hvad kan man sige, en hjælpende hånd. Altså vi vil gerne være et sted, hvor de helt nye, små eleven ude fra designskolen, der har lavet det her helt fantastiske produkt, en lysestage eller et møbel eller et eller andet, som måske ikke har så mange penge, og som ikke har råd til at være på de store messer. Så det er noget af det, der er vores tankegang. Det er simpelthen at holde standpriserne så lave som overhovedet muligt, så flest mulige nye har brug for, eller kan være med, ikke? Og så har vi ligesom en hjælp, hvor vi kalder det, at hvis man er med første gang, jamen så er der en new keeper rabat, og det er det, vi giver til de helt nye.
Mm-hmm. Og når man så har været med, at man så, du siger, det skal gerne være nyt og frisk hver gang, det vil sige, så kan man ikke være med en anden gang, eller hvordan ligger det?
Jo, helt sikkert. Altså for det første, så sørger vi for, at det selvfølgelig er en ny og interessant oplevelse for de besøgende hver gang. Men det er også rigtig vigtigt at pointere, hvor meget læring der er i det. Altså, der er så meget læring i at være med fra første til anden gang. Altså, jeg har snakket med så mange af de her, der bare er så glade for at være med, og også er sådan, nu ved jeg, hvad jeg skal gøre bedre til næste gang. Ikke? Mm-hmm. Altså sådan noget med, hvordan man er som person, altså hvordan man er som designer, om man måske ikke er så udadvendt, og man har brug for at tage sin mega dygtige sælgerveninde med, og så lade hende sælge ens vare, eller om man lige skulle have printet lidt flere visitkort, eller om man lige skulle have gjort lidt mere ud af sin stand, eller hvad det end kan være. Altså, det er så vigtigt for os, at nogle af dem, som er med første gang, at vi også får dem med anden gang, fordi det gør virkelig en stor forskel. Og der er rigtig mange, der også har været med mange gange, fordi vi synes, de gør sådan en stor forskel for Finders Keepers. De har nærmest sådan lidt en mentorrolle, at der er nogen at kigge op til, ikke? Som vi ligesom viser, at det kan virkelig godt lade sig gøre det her. Og samtidig er der jo også mange, der hvad kan man sige, der virkelig skal prøve en masse for at finde ud af, om det er noget, de gerne vil leve af. Det er der jo også nogen, der starter med det og tænker, jamen det er da meget fedt, det vil jeg gerne lige prøve, men jeg har også lige det her fuldtidsjob ved siden af, som faktisk finder ud af, okay, det var virkelig interessant, og der var virkelig mange, der synes, det var fedt. Jeg kan bare mærke det her sug i maven, der bare siger, at det er simpelthen noget, jeg skal forfølge. Og det er jo lige præcis det, jeg står op til om morgenen, det er at være med til at se nogle af dem, der udvikler sig helt vildt. Altså jeg har nogle drenge, der hedder Møbe, der startede på Finders Keepers med at sælge. De laver sådan nogle rammer. Helt enkelt. Mega god idé, hvor de startede med at sælge 80 rammer nede i Korsgadehallen for lang tid siden til, at de nu i dag er i 150 butikker. Ikke?
Ja.
Så bliver man sådan, selvom jeg godt ved, det ikke kun af min skyld, så bliver man bare mega stolt.
Du er sådan en form for jordmor.
Ja.
så i virkeligheden er det også et skub til at komme ud i verden.
Sådan en kærlig spark. Ja.
Hvad synes du som, nu har du så mødt mange af de her unge iværksættere, hvad er det vigtigste at have styr på i din optik, inden man kaster sig ud i og prøver at gøre det?
Jamen altså det, jeg sådan grundlæggende som selv som iværksætter sådan har tænkt over, hvad er det, der er vigtigt for mig. Og det er rigtig meget, at man har sådan lysten og drivet. Altså det er for mig det vigtigste, fordi det er benhårdt arbejde, og man skal virkelig, virkelig ville det. Sådan helt lavpraktisk, hvad jeg synes, der er godt at have styr på, det er selvfølgelig, altså Finders Keepers, at man tænker over, at jamen, det er ikke bare et resultat af den her weekend, altså det er ikke bare, at hvor mange penge har jeg solgt for.
Nej, det er
altså,
ikke et loppemarked,
lige præcis,
eller hvor man går
hjem og chiller. Så man skal ikke måle sig på det, man skal ligesom sådan være kampklar, som jeg prøver sådan at sige til dem, jeg sørger for, at der kommer mange tusind mennesker, I skal bare hive dem ind i jeres stand og jeres net og fortælle dem simpelthen om jer og jeres historie, og I skal få dem til at huske jer. Altså gør jer bemærket, og I skal sørge for at have styr på, at I har noget visitkort, og I får dem til at altså, melde jer til Facebook og Instagram, så I ligesom får dem ind, ikke? Eller de her vigtige kunder, som faktisk er kommet for at købe, og for at interagere, og for at se noget nyt. Så det er sådan, i forhold til Finders Keepers, så er det det, jeg synes er virkelig vigtigt.
At man er kampklar.
Ja, at man er kampklar. Masserne, ja, ja, lige kommer. Præcis. Op og stå og ud og snakke. Ja.
Ja, men altså, Herle, jeg prøver lige at opsummere her. Hvis man er designer, eller bare har en designer i sig, og har lavet et produkt, som man mener måske godt kunne være salgbart, så kan man prøve at sende det ind til Finders Keepers digitalt, så der er en jury, der udvælger, og hvis man er heldig, så ryger man igennem nåleøjet og kommer til at være med på de her Finders Keepers markeder, der er både i København
og i Aarhus og i Stockholm.
Og hvor tit er de der?
Jamen, vi har skruet lidt ned, så vi holder lidt mere fokus på de enkelte, så i år har vi 5, 1 i Stockholm og 2 i Aarhus og 2 i København.
Ja. Og hvis man kommer med på dem, så får man lov til at prøve sit produkt af foran et publikum.
Lige præcis.
Jamen, tusind tak, fordi du kom, Herle.
Tak selv.
Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.
I dag skal det handle om, hvilke overvejelser man skal gøre sig, hvis man pludselig står over for muligheden for at fusionere eller købe en anden virksomhed. Derfor skal jeg tale med dig, Stig Østrup Møller fra Nordea. Du er chefrådgiver for virksomheder inden for det, der hedder opkøbsfinansiering. Velkommen til.
Tak skal du have.
Stig, hvorfor kan det være en god idé for en iværksætter eller en virksomhedsejer at enten købe eller fusionere med en anden virksomhed?
Jamen tak for spørgsmålet. Jeg vil sige, overordnet set, så er det et ønske fra en virksomhedsejer side, at til enhver tid sikre, at hans virksomhed har den bedste konkurrenceevne og har den bedste værdiskabelse. Så der kan være rigtig mange grunde til, at man overvejer at købe eller fusionere med andre virksomheder. Nogle af de primære årsager, det er jo, at man virksomheden er vokset under det ejerskab, som den har haft i mange år, og man ønsker at tilkøbe kompetencer. En anden mulighed, det er selvfølgelig, at man ønsker at tilkøbe relaterede produkter, så ens konkurrenceevne til stadighed optimeres. En tredje mulighed, det er, at man opnår en bedre markedsposition i forhold til sine konkurrenter. Og endelig så kan man accelerere væksten ved at købe, i stedet for at det er ren organisk vækst. Man kan også arbejde i en industri, som kan være præget af mange aktører og være præget af en konsolidering. Og i en sådan industri, der er det muligt at eliminere konkurrence ved at købe konkurrenter op. Så det kunne være nogle årsager til, at man køber eller fusionerer virksomheder.
Hvis man nu går med overvejelserne om i stedet at sælge dele af sin virksomhed, hvad indebærer det så?
Det indebærer faktisk nogle af de samme overvejelser. Hvis man tager udgangspunkt i ejerledede virksomheder, så har en ejerleder typisk opbygget en virksomhed over mange år, og man er kommet til et punkt måske i sit liv og i virksomhedens liv, hvor man siger, jamen nu har jeg nået en størrelse og en kompleksitet for min virksomhed, så behøver jeg nye kompetencer for at vokse virksomheden yderligere. Det kunne for eksempel være, at man kræver noget mere for at skabe international vækst. Det kan være, at det kræver yderligere kapital, som man ikke lige råder over for at vokse virksomheden yderligere. Eller at ejerlederen er kommet til en situation, hvor man begynder at påtænke et generationsskifte, et glidende generationsskifte, hvor man gerne vil være med i en periode, og så prøve at finde nye ejere til sin virksomhed. Slet og ret kan det også være en mulighed for, at man siger, nu har jeg arbejdet hårdt og længe med min virksomhed i mange, mange år. Nu vil jeg gerne lige se, om jeg ikke kan få nogle penge ind i stedet for, og så sælger jeg noget af min virksomhed, men beholder stadigvæk en del.
Og hvis man så er nået til den beslutning om, at man vil fusionere med en anden virksomhed, hvordan går man så helt konkret til det?
Ja, altså en fusion, det er nok den mest besværlige form for en virksomhedssammenlægning. Det er lettere, hvis man bare køber, så er man i kontrol, eller hvis man bare sælger, så er man sådan set også, så er det jo ens egen beslutning. Men hvis det er to virksomheder, som går sammen, så er der dels det forhold, at man skal værdiansætte to virksomheder. Det vil sige, at man skal finde et bytteforhold, og dels skal de der to ejerkonstellationer, de skal også blive til en, så de skal være enige. Og da virksomheder jo aldrig er det samme værd, så vil der typisk opstå en situation, hvor den ene part vil være den majoriteten, og den anden part vil være minoriteten. Og det skal begge parter jo så være indstillet på og blive enige om. Det kan være en svær beslutning, og det er en beslutning, som kræver rigtig mange overvejelser. Aktionærerne skal så også være enige, eller de to ejerledere skal være enige om den fremtidige strategi for virksomheden. Og det kan være, at det er virksomheder, som er forskellige på mange områder. Det kan være mangeårige konkurrenter. Og de skal altså blive til én virksomhed med alt, hvad det indebærer af ny ledelse, ny bestyrelse, ny organisation og en fælles kultur, som også er meget vigtigt for, at det her skal fungere i fremtiden. Det er ikke bare noget, man gør fra den ene dag til den anden, eller den ene måned til den anden. Det er noget, der skal planlægges rigtig, rigtig længe.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.